subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax dhegeystayaal arbaca ah oo bisha sebtembarna ay tahay 7 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain oo iyadu ka hadlayso waxyaabaha hor yaalla.
waxaa muhiima oo iminka iyada looga fadhiyaa sidaa uga dambaalanayso caqabadaha hor yaalla oo runtii badan waxaay ku soo beegatay oo ay xilka qabatay, inkastoo xataa doorashaduna ay ahayd doorasho dadban oo doorasho dee dadweynaha Britain ay codeeyeen aanay ahayn xilli uu socdo dagaalka Ukrain, kaasoo saameyn ku yeeshay caalamka siiba Yurub.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Masar oo ka baxday shirka ay lahaayeen golaha wasiirada waa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta, iyadoo u diiday in ra-iisul wasaarihii hore Liibiya ee xilka dalkiisa laga qaaday uu shirkaasi shir guddoomiyo. waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Kismaayo oo dadka degan deegaanada ka agdhow magaalada laga shaqaynayo horumarinta deegaanadooda. qodobadaas iyo warar kale, ciyaarihii iyo warkii caalamka ayaan idin haynaa, balse ku soo dhawaada warkeenii dunida marka hore. warqado iyagu qeexaya difaaca milatariga dowladaha shisheeye ee Mareykanka oo ay ku jiraan awoodda nukliyeerka ayaa laga helay baaritaan ee f b i-du bishii hore ka geysatay guriga madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump uu ku yaalla gobolka Florida. sidaasi waxaa sheegtay wargeyska la yiraahdo Washington Post talaadadii xalay. wargeyska The Post oo soo xiganaya dad xoog ogaal u ah arrintaasi ayaa waxaa warkiisa qoraalka lagu sheegay in dowladaha ajaanibka ee laga wada hadlay dokumentiyadaasi qoraalka sidoo kaletana ay muujinayaan in dowladaha shisheeye saaxiib la yihiin Mareykanka iyo kuwa sidoo kaleta ay jiraan cadow dhowla ah dalkan Mareykanka oo ayagu arrintaasi ogaaday. wakiilka madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump iyo waaxda cadaaladda ayaa si degdeg ah iyagu aanan go'aan uga qaadan ka jawaabista codsiyada arrimahan la xiriira ee wakaaladda wararka Reuters ay weydiinaysay kadib arrimo la xiriira in Posti ama Washington Post ay horey u qortay arrin ku saabsan dokumentiyadan sirta ah ee iyagu xambaarsan xogta nukliyeerka Mareykanka ee Trump baaritaanadii lagu sameeyey horey loogu sii ogaaday gurigiisa. f b i-da ayaa heshay in ka badan 11,000 oo dokumentiye ah iyo sawiro dowladeed intii lagu guda jiray baaritaanada 8 Agoosto lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore dalka Mareykanka Trump, sida ku cad diiwaanka qoraaladaasi ay dowladda Mareykanku soo bandhigtay. warkaasi wuxuu idinkaga imaanayaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal intiina bariga afrika nagala socoto. dabcan habeen wanaagsan inta naga dhegeysanaysa gudaha dalka Mareykanka. sida idaacaddeennii shalayba aad ku maqasheen, dalka Britain ayaa waxa uu yeeshay ra-iisul wasaare cusub kadib markii 2 bilood oo jahwareer siyaasadeed uu dalkaasi ka jiray markii uu iscasilay ra-iisul wasaarihii hore Boris Johnson. ra-iisul wasaaraha haatan cusub waa qof caynkee ah, maxayse laga yaabaa inay ahmiyadda siiso ama laga filan karaa waxyaabaha ugu waaweyn inay qabato? su-aalahaas iyo kuwo kaleto ayaa sahre cidla nuur waxay weydiisay cabdixaafid cawil ismaaciil oo ah wariyaha London uga soo waramo v o a-da.
sahra liis tras waa gabadh da-yar, waa 7 iyo 4 jir, waxay ku dhalatay magaalada Oxford oo ku taalla koonfurta dalka Britain, iyada oo da-yarna iyada iyo reerkooda waxay u guureen magaalo ilaa 30 kilomitir jirta magaalada Glasgow ee muddaqada dalka muddaqada Scotland waa gabad dabeecad wanaagsan waxa ay ka mid tahay xubnaha golaha wasiirada ee xisbiga talada haye ee kasta tibka kuwii ugu muddada dheeraa saddexdii reesal wasaare ee ugu dambeeyay ee wayla soo shaqeysay waxa lagu tilmaamaa oo khubarada ka faalota arrimaha siyaasadda Britain in ay tahay gabad aan hoggaamiye aan ku wanaagsanayn dooda sidoo kale aan ku wanaagsanayn marka ay khudbadeynayso laakiin in ay leedahay go'aan adag kaasna waxa tusaale loo soo qaataa sidii ay u taageertay ilaa bilowgii kacdoonkii lagu riday Pedro Sanchez Boris Johnson
waa gartay Cabdixaafid marka dalka Britain marka la eego dhawaan waxa iyaduna xilka qabatay haweenay kala loonay Theresa May waa laga qaaday xilka gabadhan ba hadda timi doodada iyo sareeba dadkii gabadhan ku soo baxday dalka sidee u hoggaamin doontaa ba la isleeyahay ama u wadi doontaa shaqada loo doortay
horta saharay waxa xasuus mudan hoggaamiyasha xisbiga conservative-ka ee imika talada haya hoggaankoodu inta badan waa isku mid waana xisbi inta badan iyagu ra'yigooda guud ahaan ilaa ay laga soo bilaabo markii ugu horeysay talada qabteen uu isku mid yahay laakiin waxa muhiim ah oo imika iyada looga fadhiya sida ay uga dabaalanayso caqabadaha horyaala oo runtii badan waxay ku soo beegatay oo ay xilka qabatay inkastoo xataa doorashaduna ay ahayd doorasho dadban oo doorasho dadweynaha Britain ay codeeyeen aanay ahayn xilli uu socdo dagaalka Ukraine ee kaasoo saameyn ku yeeshay caalamka siiba Europe ee weliba dalkan Britain oo ka mid ah dalalka sida aadka ah u taageeray dowladda Ukraine kow taas waa waxyaabaha sheegayo sixir barka iyo maceeshada oo iyaduna ay halkii ugu sareysay maraysa sidoo kale siidaalkii oo kacay waa waxyaabaha qaabka ay dalka u hoggaaminayso laga eegi doono waxa kale oo iyaduna jirta doorashadan lafteeda ay ku timi ee ay u codeeyeen xubnaha xisbiga conservative ka ah xubnaha wasiirada xubnaha ka tirsan golaha baarlamaanka hoose ee dowladda 30% kaliya ayaa u codeeyay laakiin xubnihii guud ee xisbiga talada haya ayaa u codeeyay marka waxyaabaha kale ee la eegayo waxa ka mid ah sidii ay u haran lahayd kalsoonida xubnahaasi badan ee ka codeeyay
waa gartay Cabdixaafid marka dalka Britain wuxuu ka baxay midowga Yurub waa sidee xiriirka u dhexeeya Britain iyo midowga Yurub haatan sidee bayna ula mucaamili kartaa hoggaamiyaha cusub ee Britain ee haatan
waxyaabaha ugu waaweyn ee muhiimadda ah ee loo baahan yahay inay xoog saarto waxa ka mid ah markii Britain ay ka baxday midowga Yurub waxa yimi Boris Johnson waxana markiiba ay midowga Yurub iyo Britain isku keen heshiiskii Waqooyiga Ireland taariikhda Waqooyiga Ireland way dheer tahay haddana kuma soo koobi karno laakiin heshiiskii Waqooyiga Ireland maadaama oo dadka ay deegaankaas degan ay isku mid yihiin dadka degan ee Jamhuuriyadda Ireland dowladda Boris Johnson waxa ay ku dadaashay in ay wax ka bedesho in ay taas wax weyn arrinka kala qabato midowga Yurub waa tafowaad talabaadna inay sii wado oo ay iska taagto halka ay ka taagan yihiin wadamada midowga Yurub dagaalkan Ukraine iyo taageerada Ukraine taasina waa mid iyadana la eegayo oo qaabka ay ugala shaqeyn doonto midowga Yurub
waan gartay haddeen ku soo gabagabeyno dhinaca arrimaha dibadda ee dalka Britain marka la joogo Afrika iyo Asia iyo wadamo badan oo xajira xiriir dhow kala dhexeeya Afrika ama danow ay ka leedahay dalka Britain bal ka waran xiriirkeeda ama siyaasadeeda ku wajahan maxaynu ka saadaalin karnaa
waxaynu ka saadaalin karnaa maadaama waa ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain hawl badan ayay ka qabatay arrimaha iyadoo oo maadaama oo Britain ay ka baxday midowga Yurub ay u baahan yihiin dabcan wadamada ka baxday midowga Yurub in xiriir wanaagsan gaar ahaan dhinaca ganacsiga ay la yeelato haddii noqoto Afrika haddii noqoto wadamada Asia iyo sidoo kale Australia iyo Canada iyo waliba Mareykanka marka inay xiriirkaas sii xoojiso markii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda halkii ay hawsha gaarsiisay inay gaarsiiso arrimaha kale arrimaha dibadda ee ku saabsan oo iyadana dhinaca socdaalka soo galiyana arrin kale ee muhiimka ah ee isha lagu hayo inay Liz Truss wax ka qabato waxa ka mid ah sheekadii dadka muhaajiriinta ah ee kasoo gudba dalka Faransiiska iyagoo soo maraya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ee la rabay in la geeyo Rwanda oo runtii dowladda raayimka xilka kala wareegaysay ra'iisul wasaarahan ay xilka kala wareegayso ee deymo badan iyo cadaadis badan lagu saaray taana waxa isha lagu hayaa waxa ay ka qaban doonto go'aankii ay dawladdu qaadatay oo waliba ayadu ka ahayd xaqiiqaha arrimaha dibadda inkastoo arrintaas ay dhinaca socdaalka ay u badan tahay laakiin waxay ka mid tahay sahar arrimaha isha lagu hayo u baahan isaguna iminka isha lagu hayo waxa ka mid ah daqada Scotland oo aynu ognahay inay doonayaan inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan boqortooyada Ingiriiska xoogga inta ay saari doonto wasiirka koowaad ee Scotland taasina waa arrimaha isha lagu hayo
عبد حافظ عول إسماعيل وريها في أو إذا لندن أيو كاسي أها ورمي سهر إلا نور هالكاسي أتكدقي سنسين وواشطون وابدك صعد دلك مصر أياك بحشركي أي للاهايين وسيرها دا أرمها دبادة إدلالك كجرة ورك جامعات عربت أرمان لحريرا حيصد كتاغن دلكاسي ليبيا السياسة فافاين توركان قاهرة وحاك صدر وريها في أو إذا حسين عثمان سحنوني
wafdiga rasmiga ah ee dawladda Masar oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkani Saamih Shukri ayaa isaga baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta ayagoo ka soo horjeestay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Cabdulxamiid Tabiiba ee dalka Liibiya in ay qabato xilka hoggaaminta kalfadhiga cusub ee golaha wasiirada ee jaamacadda Carabta afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar danjire Axmed Abu Zayd ayaa ku dhawaaqay in ka bixitaanka shirka ay ku timid shaki ku saabsan in mas'uul ka tirsan dawladda waqtigeedu dhamaaday ee dalka Liibiya in uu xilka la wareego shirka golaha jaamacadda Carabta ayaa maalintii salaasada ka bilowday heer wasiirada arrimaha dibadda oo ay hoggaaminaysay dawladda Liibiya kaasoo ka dhacay xarunta xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira kalfadhigii 1980aad shirkan ayaa waxaa shir gudoomin doona inta uu socdo Najla Al-Manqusha oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya oo kala wareegtay hoggaanka ururka jaamacadda Carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Lubnaan waana markii ugu horeysay muddo 9 sano ah xisadaha dalalka Liibiya, Yemen iyo Suuriya ayaa ah qodobada ugu sareeya ee looga hadlayo shirka golaha wasiirada Carabta marka laga soo tago qadiyada Falastiin waxaa sidoo kale lagu wadaa in laga wada hadlo faragelinta dawladaha Iran iyo Turkiga ay ku hayaan waxa ay ugu yeereen arrimaha gudaha ee dalalka Carabta sida ku cad jadwalka kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dawladaha Carabta tan iyo bishii Maarso ee sanadkani laba dowladood ayaa ku loolamaya awoodda dalka Liibiya oo mid fadhigeedu uu yahay magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Cabdulxamiid Tabiiba iyo dowladda kale oo uu hoggaaminayo Fathi Baashaqa oo uu taageero ka hayso General Khalifa Haftar oo fadhigiisu yahay bariga dalkaasi xeleereyaasha carabta ayaa sheegaya marka la eego waqtiga xukuumadda Dabiiba uu dhacay ee bishii Juun si waafaqsan tubta nabadda ee dalkaasi baarlamaanka Liibiya wuxuu Fathi Baashaqa u magacaabay ra'iisul wasaare bishii Febraari hase yeeshee ra'iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba ayaa weli ku adkaysanaya inuu xukunku ku wareejinayo keliya dowlad ku timaada doorasho guud oo ka dhacda waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xil inta badan dowladaha Carabta ay weli aqoonsan yihiin xukuumadda midnimada qaran ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayana waxay bilaabeen in deegaanada dhinaca waqooyi ee dhulbeereedka ah ay kulamo la yeeshaan bulshada sida la sheegay ay ku weydiinayaan baahiyaha heesta si wax looga qabto hadaba warbixin amurtaas ku saabsan beeraleyda dhinaca waqooyi ee magaalada Kismaayo waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
kulamada maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo oo ka bilaabay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo ay ku nool yihiin dad u badan beeraley kuwaas oo saameyn xoogan ay ku yeesheen abaaraha ayaa ahaa kuwa lagu ogaanayo baahiyaha kala duwan ee dadka deegaanadaasi haysta inkastoo saameynta ugu badan ay dadkan ku yeelatay abaartii baahsaneed ee ku dhufatay gobolka iyadoo sidoo kale marka ay roobka yimaadaan ay saameyn ku yeeshaan dalagyada beerahooda fatahaado soo laalaatay gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ayaa gaaray deegaanadaasi iyagoo bulshada ku dhaqan tuulooyinka Goobween Qamqam iyo intooy ila deegaanka Buulguduud oo ka tirsan magaalada Kismaayo ay kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ee deegaanadaasi si wax looga qabto baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ee adeegyada bulshada ugu horeen waxa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyasha iyo waxgaradka deegaanadaasi kuwaasi oo soo bandhigay baahiyaha xilligan ka jira deegaanadaasi ee adeegyada bulshada ay u baahan yihiin
waxaan ahay Naciima Cabdi Maxamed gudoomiyaha tuulada Yoontooy waxaan halkan ka codsanayaa sida isbitaalka hooyada iyo dhallaanka waxba kama bilaabmo waa ibir arna in kaas falcelin ballaaran laga siiyo waliba jawaab degdeg ah inaan ka helno waxaa kaloo naga dhiman in ma lihiin xarimo booliis ma lihiin wadooyin waxaa jirta nolol isay oo maxay ahayd oo dhanka beeraha gasho ayadan haaf ah waxaan jecelnahay iyadana in noola dhameystiro
waa mahadsan yihiin waxaan soo bandhignay baahiyaha tuulada ayaan soo bandhignay waxyaalaha ugu dardaran hadda kor kama wada xusay waa la wada qoray laakiin baahiyaheena waxaa ugu daran marka hore suuqaas in loo dhiso meelaha ugu daran koowaad meesha labaad waa wadooyinka la hagaajiyo buundooyinka laamiga ka jira xagga waqooyi ka jira oo la hagaajiyo laba buundo ah wasaaradda beeraha mar walba beeraha la maalgeliyo oo nalo ansixiyay hadda sida wasaaradda gudoomiyaha degmada uu noo imaado noo ansixiyay
deegaanku waa beera falato beeraley waaye Buulguduud xoolo waqti hore ugu dambeysay dadka joogaayo waa beeraley beeraleyba ku nool yihiin waxaa dhibaato muddo afar sano ah dhibaato badan baa jirta kow fatahaad baa jirtay laba ayax baa jirtay yaa jiray saddex abaar baa jirtay afar hadda waxaa noogu darsamay beerihii aanu intaas weynay oo aanu islahayn marbaad ka baxaysaan abaarta fasalkii lagu abuuraayo waa gubanhaya waa qaban laaya runtii webigii laftiisii ilaahay kama anaan quusan roobkiisii raxmadiisa webigu waa furan yahay waa nagu furan yahay
jaamac ugaas agaasnimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose oo la hadlayay dadka deegaanka Buulguduud ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka deegaanadaasi maamulka Jubbaland uu si weyn uga caawin doono sidii wax looga qaban lahaa adeegyada bulshada
waxaan u soconnaa horumarinta deegaanka Buulguduud waxaan u maleynayaa reer Buulguduud waas garanaynaa Soomaa waad garanaysaan meeshan ka soo bilownay inaan good hostess kugu imaanay waxbarashada fustooyin waxay halka banaanka ku dhiseen soo idmaan imaan dowladda haddana tii oo kale idin wada horumarintii shalay waxaan idin keenay wasaaradihii oo dhan oo halkan wax ka dhisahaya oo dhammaan kaabayaasha hadda idin dhisan idin dhiseen hadduu caafimaad ahaa hadduu waxbarasho ahaa hadduu aha gurigana hadda ku jirno oo runtii
gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Farweyne oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u sheegay bulshada deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo ee uu hoosaga maamulkiisa in ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan adeegyada bulshada
maanta waxaan rabnaa halkan inaan ka daafurno barnaamijkan u horeeya maamuljaadijinka oo ah barnaamijkan muddo kasoo shaqaynayay saldhigiisu waa yahay dowladnimada iyo baahida dadka in la iswaafajiyo oo deegaan walba uu qorto wuxuu u baahan yahay isagu waxaa koobatiin dhammaan qaybihii bulshada wixii aad u baahan tihiin oo hadda gudoomiyuhu ka hadlayay iyo wax kasii badan inaad qorataan idinku baahida rasmiga idinku aad u baahan tihiin hadday waddo noqon lahayd hadday suuqyo noqon lahayd hadday beeraha wax laga qabto noqon lahayd hadday caafimaad noqon lahayd hadday waxbarasho noqon lahayd hadday biyo noqon lahayd inta bini aadan u baahan yahay yeesa idinku yaraan barnaamijkaas aad qorataan dabcan isagaa la idin kala horumarinayaa oo haddana idiin noqonaya 1 2 3 4 5 ilaa iyo inta muhiimadda uu kala leeyahay
maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa wada dadaalo dadka deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo wax looga qabanayo adeegyada bulshada iyadoo ay ka caawinayso hay'adda USAID si wax looga qabto dhibaatooyinka dadka deegaanadaasi ku nool ka haysta adeegyada bulshada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
markana dhinacii ciyaaraha Champions League kuwii ugu dambeeyay iyo wararkii xiisaha lahaa ee dhinaca ciyaaraha waxa isla falanqeynaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo Maxamuud Musaade
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha xubintana ciyaaraha waxaan maanta gabi ahaanba kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee qaarada Europe waxaan ila falanqeynayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaxde Maxamuud marka hore soo dhawow
Maxamuud Maxamed
sidaan hordhaca xubinteena ku sheegay waxaan barnaamijka dhamaantii kaga hadlaynaa ciyaaraha Champions League ee qaarada Europe bal markii hore aan ku bilowno natiijooyinka ciyaarii ugu xisaab badnaa
aad uga maasan tahay markale maxamed kulamada xisaab badan ayaa dhacay oo runtii aad loo sugeeyay groupka E kooxda kubadda cagta Dynamo Zagreb ayaa hal gool iyo waxba kaga adkaatay Chelsea guuldarada Chelsea soo gaartay lama filaynin laakiin waxa ay noqonaysaa mid xisaabeed leh madama ay groupka ku bilaawday dhibac laha isla groupkaasi AC Milan iyo Salzburg hal ay u kala tageen groupka F Real Madrid ayaa guriga Celtic 3 gool iyo waxba ku soo badisay laakiin ciyaariyahan Benzema ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid dhaawac weyn uu ka soo gaaray waxaa laga yaabaa xidiga dhaawac soo gaaray in uu dhibaato badan u keeni doono kooxda Real Madrid iyo waliba xulka qaranka ee Faransiiska oo koobka adduunka hadii uu xidigaasi ka maqnaado dhibaato ay ku noqon doonto maadaama ciyaariyahan Pogba uu dhaawac dheer kaga maqnaan doono oo la leeyahay ilaa iyo bisha January kasoo keensoo bogsoon doona RB Leipzig waxa ay gurigeeda ku ciyaartay kooxda Shakhtar Donetsk oo ka soo jeeda waddanka Ukraine kooxdaasi oo guri ahaan ugu ciyaari doonta waddanka Poland maadaama Ukraine uu dagaal ka socdo laakiin sadeero kulankaasi 4 gool iyo hal ay kooxda Shakhtar Donetsk kooxda Jarmalka kaga soo adkaatay PSG iyo Juventus kulankii ugu xiisaha badnaa ee habeenkii xalay dhacay ayuu ahay waxaana laba gool iyo hal kubadisay kooxda kubadda cagta ee PSG oo ciyaariyahan Mbappe ayaa labada gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee PSG
waan kartay haddana si gaar ah igno labada ciyaarood ay ku lug lahaayeen kooxda PSG iyo Juventus iyo kooxda Chelsea iyo Dynamo Zagreb aan ku hormarno tan Chelsea iyo Dynamo Zagreb maxaa keenay guuldarada Chelsea
sadar kooxda Chelsea marka laga hadlayo xilli ciyaareedkan lacag aad u fara badan ayay qarashay gareysay ilaa iyo 270 milyan lacag gaaraysa ay ciyaartoy ku soo iibsatay macallinkooda Thomas Tuchel haduu waxa uu muuqdaa nin xidigihi uu soo gatay iyo sida uu isticmaali lahaa weli uu wareeg fara badan ka haysto kulankii xalay waxa uu ku bilaabay ciyaaryahan Aubameyang oo u muuqday in aan weli u diyaarsanayn in uu ciyaarta bilaabo maadaama habeen dhowe bar gurigiisa loo dhacay ciyaaryahanka dhaawac la soo gaarsiiyey oo isagoo maaski xiran ayuu ciyaaray xilliyadaanka ayaa laga jabiyey waxaana muuqanaysay isfaham darro badan oo dhinaca weerarkii qadkiisa dhexayna ka jirtay marka kooxda kubadda cagta ee Chelsea inkastoo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ay muujinaysay in ay dadaal sameynayso haddana guuldarradeeda inta ugu badan waxaa la oran karaa tababaraha xidigihii uu keensaday iyo qaabka uu isticmaali lahaa weli uu kala garan lahayahay ayaa loo aaneynayaa iyo weliba kooxdan oo milkiilayaal cusub ay la wareegeen ninkii kooxda muddada badan iska lahaa lagu qasbay inuu kooxda gado Abramovich taas marka ciyaartoyda iyo weliba maamulka qaar oo shaqadii laga eriyey marka aad fiiriso kooxda kubadda cagta ee Chelsea maamulka dhexdeeda ayaad moodaa in dhibaato fara badan ay ka jirto taasi inay ciyaartoyda saameysay
waan gartay inuu nimaadno Juventus iyo PSG waxa la kooxda PSG si qurux badan bay ciyaarteedii u soo bandhigtay bal sawir guud naga sii sida ay labadaas kooxood ahaayeen
dabcan labada kooxood ee kubad qurux badan ayay soo madhigeen inkastoo kooxda kubadda cagta ee PSG iyadu inta badan ciyaarta ay ku gacan sareysay ciyaaryahanada Neymar, Mbappe iyo Messi ayaa xilli ciyaareedkan u muuqanaya kuwa aad isu fahamsan oo marka aad eegto goolasha ay dhaliyeen iyo sida ay kubadaha isugu dhigayaan aad iyo aad uga wanaagsan sanadkii hore oo horyaalkan qaarada Yurub ee Champions League ay wajigabax kala kulmeen kooxda Real Madrid ay inta gadaal ka timid ka adkaatay marka isfahamka Neymar iyo Mbappe iyo Messi ayaa horta guushooda habeenkii xalay ahaa loo tirinayaa sidoo kale macallinkoodan cusub ee kooxda waxaad moodaa farmasiyoonka uu ku dheelayo in uu ka duwan yahay kii macallin Pochettino uu ku ciyaari jiray oo hadda saddex ciyaaryahan oo difaaca dhexda oo afara iyo saddex weerar ayuu dheelayaa mararka iyaga la weerarayana shan difaac ayay noqonayaan oo labada ciyaaryahan baalayaasha kaga ciyaaraya ee Hakimi iyo Mendes ayaa marka weerarka la yahayna weerarka buuxinaya marka lasoo degayana difaaca buuxinaya taasi waxay culayska ka qaaday oo keenaysay ciyaaryahanada Neymar iyo Messi oo iyaga inta badan aan laga filaynin inay banooni marka la soo weeraro kooxda dib u soo noqdaan oo difaacaan waliba ciyaaryahan Messi oo da'diisu way sii korortay laakiin dhinacii weerarka maadaama raggan faraha badan ee difaaca kooxda lagu soo biriyey waxay keentay in ay shaqadaasi si weyn ay uga soo baxaan waliba ciyaaryahan la yiraahdo Neymar wuxuu muuqdaa xidi shan marka fiican sida waxaa sanadkii hore labada gool ay dhaliyeen mid kamida si qurux badan ayuu ugu dhigay ciyaaryahan Mbappe inkastoo Mbappe gool hadii uu usoo dhigi lahaa ciyaaryahan Neymar uu shabaqa la helaa isagu uu dardayay sidaasina ay fursadaasi kulunta inkastoo labadii ciyaaryahan ee Neymar iyo Mbappe la leeyahay isku wanaagsan haddana marka ay ciyaarayaan isfahmwaaya kama u dhex muuqda labadood.
kaasi waxa waa wariyaha VO ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo ila falanqeynaya ciyaaraha Champions League ee qaarada Yurub intaanu xubintan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystay ka tagay sidaasi oo nabadgelyo.
Champions League si bal intaasi hadaan kaga gudubno iyo ciyaarahaasi kuwoodii ugu dambeeyay oo Maxamuud Mascade iyo ay soo wareysanayeen Maxamed Cabdixasan Sandheere markana bal dhinacii heesaha codkaasi macaan ee dhageyga ku soo dhacay adinkana aad maqashaan waa codka baxsan ee Hiba Nuura. فقار وفقه جعيل كان ريه ودريا عبكي بحسنا اما بحسن بمر الببهدان راهده هبه محمد ايان اذا عدين صبح نمكو سوق بقبيننا وسهر عبد احمد ايه بهد فيه وايه هيس كاسي نوصو حشي ايه ساكا لنا عفر صمدا لما انتين بوحان اذا لين هاي نبت قليل
Yeah.